presenta il-Mediterrani tiegħi. Silsila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Guġeja.
Nsellmilkom eżis semmija, jina Norbert Buġeja nilqakom għal appuntament ieħor fil-programm il-Mediterran tiegħi, programm imtella mill-Istitut tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta, illi fih qegħdin inħarsu lejn perspettivi ta' riċerkaturi, attivisti, nis fil-kultura fuq sma' oħra dwar il-Mediterran u dwar il-Mediterran tagħhom. Jiġri xi tfisser illi persuna li hija huwa riċerkatur, riċerkatriċi qegħdin iħarsu lejn dan ir-reġjun jew il-Mediterran bħala fenomenu mill-perspettiva tar-riċerka tagħhom. Ukoll kif għad darba l-oħra il-Mediterran bħala sens ta' ownership ta' belonging, iġi il-Mediterran tiegħi ifisser ukoll kif jiena nista' nikseb iktar għarfien tal-reġjun li ngħix fih. Illum għandi l-pjaċir ikolli miegħi lil Dr. Jean-Paul Baldacchino li huwa il-kap ta' Dipartiment tal-Antropoloġija u direttur tal-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Insellimlek Jean-Paul.
Insellimlek Norbert.
Jina, nixtieqek illi l-ewwel ma nistaqsik hija domanda pjuttost wiesa dwar il-mod kif jiġi studjat il-Mediterran. X'nifhmu bi aħna li jinħarsu li l-Mediterran mill-lat ta' riċerkaturi? X'in kunu qed infittxu l-Mediterran huwa reġjun, huwa kategorija, huwa fenomenu, teżisti xi ħaġa bħal tistudja il-Mediterran?
Għanibdew bid-diffiċli mela Norbert, saqsejtni domanda li hija pjuttost domanda li tagħti ċertu ammont ta' ġuħta ras li min qed jistudja preċiżament fil-Mediterran. Però tajt qed tistaqsini dan għax tini lok ukoll biex ngħidlek kif qed nippruvaw nindirizzaw din id-domanda fiħdan l-Istitut tal-Mediterran. L-Istitut tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta jiġbor fih riċerkaturi mill-Università u anka riċerkaturi minn barra minn Malta li qed jinġabru madwar din id-domanda b'mod indirett jekk mhux dejjem b'mod dirett. Qed inħarsu l-Mediterran fuq sma' varji. Kif qed tgħid int minn manda l-Mediterran nistgħu ngħidu li hija kategorija ġeografika, nistgħu ngħidu li hija l-pajjiż li jmissu mal-baħar tal-Mediterran. Però meta qed ngħidu l-Mediterran inkunu qed infissru xi ħaġa lilin minn hekk ukoll, qed ngħidu li hemm ċertu realtà soċjo-kulturali li torbot flimkien in-nies minn dawn il-pajjiżi b'mod li jiddistingwihom forsi b'mod iktar pronzjat minn dawk tal-pajjiżi ta' madwarhom. Issa min jgħidlek li l-lem kif ma nistgħux inħaltu l-pajjiżi li ġejjin mill-vant tal-Mediterran mal-pajjiżi tal-punent tal-Mediterran, pereżempju, jew min jgħidlek li l-pajjiżi tan-naħa ta' Sud Ewropa huma radikalment differenti mill-pajjiżi ta' Nord Afrika fejn hemm diviżjonijiet forsi reliġjużi ta' pronċati. Però riċerka interessanti sija minnaħa antropoloġika u anka minnaħa storika fej tajt li dawn il-pajjiżi jilhom jaqsmu bejnietom storja ta' traffiku ta' nies u traffiku ta' kultura, traffiku ta' idejat u anka ekonomija għal sekli sħaħ u l-effett ta' din l-interazzjoni twassalna l-konklużjoni li iva nistgħu nikkonsidraw il-pajjiżi tal-Mediterran mhux biss bħala reġjun ġeografiku immanka bħala reġjun kulturali soċjali.
Sowa, issa biex nidħlu ftit iktar fil-lat ta' antropoloġija. Meta nitkellmu fuq l-antropoloġija fuq ix-xogħol tal-antropologi fil-Mediterran, fuq ix inkunu qed nitkellmu. Jiġifieri l-antropologi x'inhu r-rwol tagħhom u x'sem kellhom biex jirriċerkaw dan ir-reġjun u jixħtu dawl, jagħtu dawl fuq komunitajiet li jgħixu f'dan ir-reġjun f'żoni differenti, forsi x'inhu r-rwol ta' antropologija fil-kuntest Mediterranju.
Mista' tajjeb forsi li ngħid kemmtejn dwar l-antropoloġija semmija li mhumiex daqstant familjari. Meta qed ngħidu antropoloġija f'dan il-kontest qed infissru dak li jgħidulu bħala l-antropoloġija kulturali għax hemm ħafna tipi ta' antropoloġija differenti. U meta tnajdu antropologija kulturali, l-ewwel net qed nibdew bi-premessa ta' metodu, iktar milli idea ta' disciplina f'dak is-sens, imma l-antropologisti forsi li jiddistingwihom minn oħra mal-metodoloġija li japplikaw. Fejn il-metodoloġija primarja dik ta' participant observation, fejn l-antropologu imur f'kultura li hija differenti minn tiegħu għal ħafna żmien hekk kienet tisir. Għal kultura differenti ħafna minn tiegħu għatta numru ta' xhur u snin twal fjejx mal-komunità u jipprova jifhem u jsir kemm jista' jkun bħal nies ta' dak il-komunità biex jifhem ir-realtà soċjokulturali bekk ikun jista' japprezza wkoll id-differenzi wkoll fukol is-similaritajiet. L-antropologija hija wiesa ħafna u tinqasam ħafna speċjalizzazzjoni. Minnaħa minnhom għandek il-speċjalizzazzjoni reġjonali. Allora kif tajjeb tajt intemm l-antropologija tal-Mediterran fejn għandek il-Mediterranjanisti li huma speċjalisti tal-antropologija f'dak ir-reġjun. Imma għandek ukoll speċjalistika skont l-element tal-kultura li qed iħarsu biha. Għandek antropologisti tal-sistemi politiċi, sistemi politiċi jem, issa mekk metan il-politiċi mux jekin fissru biss il-politika kif nafu aħna, sistema ta' voti u ekki, maħni t-tkelmu kol fuq it-qassim tal-poter fis soċjetà. Jem antropologisti li ħarsu lejn il-familji, strutturi tal-familji. Il-familji mhix l-istess kull fejn tmur, imma dvarja u xi tfisser il-familja u kif tintegra ma' l-elementi l-oħra tas-soċjetà, antropologisti tal-ekonomija, insomma. U nista' nibqgħu għaddejn hemm ħafna speċjalistika. Biex forsi norbot daqsxej mal-Mediterran tiegħi, fir-riċerka antropoloġika fil-Mediterran jiena ħdim fuq żewġ aspetti primarjament. Għandek l-aspett ta' dak li ngħidulu il-kultura popolari u l-aspett tar-reliġjon. U llum forsi xtaqt nara daqsxejn is-semmija dwar ix-xogħol li qed isir fi dan l-istitut li qed naħdem fuq hi bħalissa li huwa dwar l-element tal-kultura popolari. Meta ngħidu kunċett ta' kultura popolari aħna soltu qed niddistingwixxu bejn il-kultura fejn hija aċċessibbli għal kulħadd, il-kultura li hija l-iktar magħrufa u għandek il-kultura dak li ngħidulha l-kultura għolja, il-high culture, li tkun kultura forsi li tkun apprezzata minn parti tal-popolazzjoni iktar ristretta li ġeneralment tkun parti iktar ta' klassi għolja. Issa, ovvjament, il-kunċett tal-kultura huwa wiesa' ħafna u fil-fatt hija parti mill-problema li nistgħu niddiskutu daqsxejn illum. Meta qed ngħidu l-kultura popolari qed infissru l-kultura kif forsi jafu s-semmija tagħna, meta nitkellmu prodotti bħal mużika, arti, dak is-sens ta' kultura. Però meta l-antropologu jkun qed jisemmi kultura, jkun qed japplika wkoll sens ta' kultura usa. Ġifieri, prattikament fis-sens tal-antropologu l-kultura tista' tfisser kollox minn twemmin, mill-mod kif tagħmel xi ħaġa, mill-mod kif tpoġġi fuq mejda, mill-mod kif tiekol, mill-tipi ta' espressjonijiet li tajt. Hemm is-sens usa tal-kultura u s-sens ristrett tal-kultura. U fis-sens ristrett qed nitkellmu dwar l-affarijiet bħal mużika, arti, films, dan it-tip ta' sens.
U meta nitkellmu fuq kultura popolari fir-reġjun Mediterranju, hemm forsi żoni ġeografiċi li attrattaw iktar l-attenzjoni ta' antropologi minn żoni oħrajn. X'kif kienet biex ngħidu hekk l-intensità ta' riċerka f'postijiet differenti fil-Mediterran u forsi tispjegalna ftit anki dwar il-kuntest li qbadt inti fir-riċerka tiegħek hawnhekk.
Mela, jekk biex nirrispondik moderett ikolli ngħid li anka fil-Mediterran hemm ċertu tendenza li l-antropologin qasmu kważi f'reġjuni sottoreġjuni kif niftehmu, speċjalistika anka d-dinja xejn iktar ristretta, ġeneralment marbuta mal-lingwa bħala reġjun sottoreġjun kulturali, ġifieri jkollok ħafna nies li jaħdmu anka fuq il-mużika Griega, fuq l-arti Griega u tad-dinja Griega. Għandek dawk li jaħdmu fuq il-pajjiżi tal-South tal-Mediterran, l-Ispanja, l-Italja u anke Malta, fejn Malta kienet ukoll ċentru ta' studju antropoloġiku importanti li nies bħal Jeremy Bosvein ħadmu ħafna biex għamlu l-antropoloġija ta' Malta bħala parti mill-antropoloġija tal-Mediterran. Unbat għandek ukoll dawk taħadmu fuq xtut tal-Afrika tan-Nord. Issa ftit imbagħad hemm dawk li jistgħu jorbtu dawn l-ispeċjalistiċi partikolari ma' ir-reġjun mod globali għax hemm l-element fondamentali tad-differenza ta' daw il-sottoreġjuni. Però min-naħa tiegħi jiena provajt nuża l-istudju tal-kultura popolari biex nindirizza tematika usa, tematika forsi li tawassalna l-qalba tad-domanda li ftaħna biha l-programm illum li hija dwar l-idea ta' l-identità reġjonali. Għalhekk hemm ħafna hemm diskuss ħafna fil-letteratura bħalissa il-kunċett ta' l-ibridità. Issa xi jfisser meta ngħidu l-ibridità. L-ibridità ġejja mill-xjenzi naturali, ġejja mill-xjenzi bioloġiċi u botaniċi, fejn qed nitkellmu fuq il-relazzjoni bejn żewġ speċi differenti, bħal meta tħallat żiemel biex tipproduċi mbagħad il-ħmar, il-bar. U għandek il-speċi ta' żewġ pjanti differenti meta tlaqqam żewġ pjanti. Tifhem? Dak huwa eżempju ta' ibridità fejn għandek it-ħallit ta' speċi differenti. Issa fix-xjenzi kulturali ħadu dan il-kunċett tal-ibridità biex jitkellmu dwar il-kultura. Kif frott tal-interazzjoni ta' żewġ kulturi differenti jinħolqu formazzjonijiet ġodda, formazzjonijiet ibridi li lawma minn pajjiż wieħed jew minn kultura oħra laqqas mill-oħra, però huma xi ħaġa ġdida li tnislet mill-kuntatt u l-interazzjoni ta' dawn iż-żewġ reġjuni.
Allura għaliex japplika daqshekk għall-Mediterran il-kunċett tal-ibridità?
Għax kif kont qed nitkellmu fil-bidu l-Mediterran ġi deskritt bħala żona ta' interazzjoni profonda, interazzjoni minn żmien il-Grejgi tista' tgħid li l-Mediterran ġi konsidrat bħala reġjun wieħed, reġjun maqut bil-baħar stess, il-baħar li jaqgħad u ma' baħar ukoll li jifred, però dik hija diskursat oħra. Però baħar li jaqgħad għax huwa l-baħar tista' tqisu bħala trailway. Li jaqgħad flimkien il-pajjiżi li huma maxtut tagħhom. Issa mal-traffiku tal-kummerċ jasal ukoll it-traffiku tal-kultura, tixteret ukoll il-kultura flimkien mal-kummerċ u man-nies. U allura din tip ta' interazzjoni intensiva waslet għal-ħafna akademiċi u storiċi tal-Mediterran li jħarsu lejn il-Mediterran bħala eżempju kważi paradigmatiku, eżempju li jixel dawl fuq anka postijiet oħra, preċiżament għax huwa reġjun li huwa karatterizzat bl-ibridità. Allura min jgħalek x'inhi l-identità tal-Mediterran? Jekk tipprovax tħares lejn elementi partikolari, però li l-element tal-Mediterran li jagħtih il-karatteristika tiegħu huwa preċiżament il-fatt li huwa ibridu. Il-fatt li huwa frott ta' taħlit intensiv bejn il-kulturi u l-pajjiżi ta' xtutna.
Li wieħed jipprova l-identità jorbota b'mod mill-aktar fiss il-Mediterran ma jħallinix bi kwietna f'das sens.
Ekku, però ma nistax ma nikkonsidraw xi tendenza kif ngħidu aħna opposta u hawnhekk għandek iż-żewġ toqsma x hemm min jgħidlek li iva. Il-Mediterran huwa ibridu, il-Mediterran ma jħallikx tipprova taħseb u tanalizza b'kultura b'mod iżolat. Però f'sens nista' ngħidu li dan imur kontra t-tendenza politika storika ta' dawn l-aħħar 200 sena fejn kull formazzjoni politika tinvesti ħafna biex tipprova tikkrea sens ta' identità unika. Identità li ta' l-isma jiena lele, jiena differenti, jien m'iniex bħalek, jiena di identità tiegħi. Jiġifieri l-identità hemm naqra ta' tensjoni bejn ix-xewqa li kolli ngħid hija nutrita ħafna minn strutturi politiċi li nikkrejaw sens ta' identità autonomu, sens ta' identità indipendenti, għax norbtu kunċett identità mal-kunċett ta' indipendenza politika. Allora jissejħu ħafna formazzjonijiet nazzjonalisti, nazzjonalisti mhux fis-sens tal-politika Maltija, ma fis-sens usa ta' politika mibnija fuq struttura ta' nazzjon fejn għandek il-kunċett ta' identità kulturali marbut mal-kunċett ta' identità politika. U fis-sens ta' indipendenza ta' pajjiż minn ieħor. U Un bat għandek it-tendenza ta' l-ibridità fejn qed jgħidu lek isma'. Ma nistgħux inħarsu lejn dawn l-identitajiet dan is-sens ta' iżolata għax l-identità dejjem kienet marbuta u waslet minn taħlita. L-identità hija dejjem ibrida bħalma tgħidilna l-antropologa Penina Werner li kull kultura hija ibrida. Ma tistax tnissel u tofroq kultura mingħajr ma tara l-interazzjoni u t-taħlit tal-kulturi.
Il-fatt, Jean-Paul, illi ovvjament wara illi kellek il biex ngħidu hekk jonqos il-pass tal-imperi l-kbar fir-reġjun Mediterranju u eventualment bdew jistabbilixxu rwiehom nazzjonijiet. Kif tidħol lej xien hawnhekk tal-kultura popolari fid-dawl ta' dan iċ-ċaqliq politiku kbir illi seħħ anke fl-aħħar 70-80 sena fil-Mediterran?
Jekk inħarsu lejn kultura popolari forsi dan jtieni ċans ukoll insemma daqsxejn li semmiha tagħna diska żgħira mingħand il-kantawtur Napletan Renato Carosone li familjari ħafna mas-semmija tagħna forsi u din hija l-biċċa diska magħrufa bħala Tuvo fall-Amerikano, inti trid tagħmilha tal-Amerikan biex nagħtu traduzzjoni naqra sempliċi tagħha.
U ovvjament, wara li nisimgħu wara se tkun tistanka tispjegalna l-kuntest tal-ibridità fid-dawl ta' din il-mużika li se nisimgħu u anki l-mużika popolari napletana u aktar li lil minnha li inti għamilt rixerka dwarha. Se morru għad-diska u nkomtu ndiskutu kif nisimgħu.
Forte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà da fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi don fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, bei sorda peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Come da poca picchi ti va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, quando siete disturbati, tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorta beccamel. Chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Americano, 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 ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american.
Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll.
Jean Paul, emmek semmajtilna id-diska li għazilt inti għal dan il-programm Tuvo Fall Americano ta' Renato Carosone. Issa, konna qegħdin niddiskutu aħna l-ibridità u wkoll il-kultura popolari fir-reġjun Mediterranju illi din baqgħet għaddejja kosta kollox minkejja ċ-ċaliqiet politiċi u soċjali kien fil-Mediterran imma kienet ukoll prodott tagħhom. Issa, l-ibridità f'dan il-kuntest, inti ffukajt hawnhekk fuq kanzunetta popolari ġejja minn Napli illi huwa post ovvjament b'kultura popolari b'saħħitha immens u b'istorja kbira, għaliex għażilt din is-silta u kif din is-silta torbot mar-riċerka tiegħek?
Mela, Renato Carosone tajjeb li ngħidu li kien kantawtur napletan u anka innovatur trement fil-qasam tal-mużika napletana. U rrit preċiżament nifoka fuq din id-diska biex jkunni ċans nitkellem daqsxejn dwar it-tibdil fil-mużika napletana u kif jista' dan jtina sfond fejn nista' napplikaw id-diskussjoni fuq l-ibridità kulturali kif li tkellimna dwarha fil-ewwel parti tal-programm. Il-mużika napletana ilha ġejja minn nista' ngħidu anke s-seklu 18 jekkux qabel fejn il-mużika napletana klassika biex niftehmu tradizzjoni klassika tmullura anka għal min jgħidlek għal diska Tivolja Benassaj li jgħidu li għen mhix għadu provat hemm min jikkuntesta miktuba kienet minn Donizetti. Għax kienet il-mużika klassika napletana kienet mużika li jgħidu l-bel tradizzjoni tal-bel kanto hija tradizzjoni kważi operatika. Fil-fatt ħafna mill-kantawturi li jagħmlu li kantaw l-opera jikantaw ukoll anke l-istilti klassiċi tal-mużika napletana għandek minn Ossole Mio, minn Pavarotti, minn Bocelli li alla voglia kienu kantawturi klassiċi opera tradizzjonali, però jikantaw ukoll mużika napletana. Għaliex fl-oriġini tagħha il-mużika napletana bdiet mill-mużika minn brani li kienu jitkantaw fil-kampanja. Imma mbagħad inħolqot dik il-forma li nafuha aħna meta bdiet tiġi esportata missemmija fis-salons Ewropej ta' dak iż-żmien li saret mużika mbagħad li ġiet apprezzati mill-kultura għolja biex niftehmu li mbagħad ħadet ix-xejra ġew kienu ħafna translations ta' diski li ġew imxerrdin mal-Ewropa kollha. U da bdew apprezzati mill-soċjetà x'nemlu hekk tal-klassi għolja.
Iġidin għamlet, mix jgħal il-lim il-kultura popolari.
Muxek, u l-forma kif nafu aħna meta t-nistudja l-mużika napletana, ġeja preċizament minem, minn din l-standardizzazzjoni jek nistan seħula, jek u popolarizzazzjoni f'dawn ċirki għoljin ta' soċieta Ewropea, mux biss soċieta napletana. Issa, pero, mbad din il-tradizzjoni mużikali isa waqfet jkollha dak l-appell popolari meta wasalna żmien ta' istutta wara t-tieni gwerra dinija fejn isa slowjat ħafna fejn posta bħala l-mużika kienet il-mużika Taljana, dik li għandu l-mużika napletana kienet magħrufa l-mużika Taljana. Diska li diski li Taljani kollha jkunu jafhom anke jekk hija tradizzjoni ta' reġjun partikolari napletana.
Jiġi jew qed ngħidu tradizzjoni kif qed tgħid inti ta' reġjun partikolari li mbagħad intrabtet ma' kult ta' nazzjon.
Ekku li kienet ukoll il-mużika jekk tmur ħafna studji li jruk anke għall-immigranti Taljani barra mill-Italja, l-mużika li jisimgħu l-ħaġa li torbothom kollha jkunu ġejjin minn kun ġejjin mill-Italja kienet il-mużika napletana. Xiri għandek vjaġġ kif nista' ngħidu lu hekk ta' element kulturali li marlek minn mill-eliqi tal-diwa. Għal salons Ewropej ta' soċjetà Ewropea fejn dak improdott magħruf mal-Ewropa kollha. L-imbaħt laħa il-rappresentazzjoni tal-pajis li kellu dak il-ruol li kellu fil-bidu l-opra għal-formazzjoni nazjonali. Però dan il-tradizzjoni imbaħt staġnat. U hemmhekk għandek l-innovazzjoni ta' bniedem bħal Renato Carosone li wara li għamel żmien jidoq fil-kolonja taljana tal-Eritrea, iltaqa ma' soldati Amerikani u da bidejs mal-jazz. U inkorpora l-jazz u l-elementi tal-jazz fil-mużika napletana. Li kien mbagħad meta marlura Napli beda jdoq u revoluzzjona l-kunċett tal-mużika napletana fejn beda jdaħħal fih l-elementi tal-jazz u anke l-elementi u ċertu ħsejjes li kien semgħu mill-Afrika stess minn fejn kien. U issa nieħdu bħala eżempju ta' l-mużika l-avolja napletana jekk irridu niddistingwu l-elementi tagħha ħadd mhu kapaċi jgħidlek eżattament x'jagħmilha l-mużika napletana. Forsi jgħidulek li kantaw bid-dialett napletan. Però li lin minn hekk diffiċli biex torbota ta' jara x'jagħmilha unikament napletana. Forsi jekk li jagħmilha napletana huwa preċiżament il-kapaċità tal-mużika napletana li rajna mis-snin bikrin tagħha li tinkorpora elementi varji mill-ħafna nies li missew, mill-ħafna kulturi li missew mal-port ta' Napli stess. U bekk naraw din informazzjoni unika.
U f'dak is-sens Napli hija l-Mediterran f'sens wiesa ħafna ta' taħlit minn reġjuni differenti li jmorru anki sal-Eritrea koloniali u influenzi oħra bħal-ġazz illi jibqgħu jibdlu wkoll it-tifsira tal-kultura popolari.
Mhux hekk tinkludi l-influenza Amerikana. Olek għanda diska tuvo fal-Amerikano, meta Renato Carosone ġilura Napli, kienet Napli, kienet l-Italja tal-wara l-gwerra, fej kienem soldati Amerikani, u bditt tidħol l-influenza kbira tal-kultura Amerikana fil-mużika taljana, fejn issa setaw japprezzaw l-mużika tal-jazz, il-boogie woogie, u mużika Amerikana, fej qabel kienet projbita taħt il-reġim fasċist, għal fejn il-jazz kien meqjus bħala mużika tas-suwed, u mhux tas-suwed biss, imma mużika Amerikani. Allura issa f'daqqa waħda kellek tal-influss kulturali, imma għandek ukoll l-element ġenjali ta' ċadd pal-Carosone, fejn kapaċi jinkorpora anzi kienet il-qafastija u l-inkorporazzjoni ta' daw tradizzjonijiet mużikali, però fl-istess ħin jagħmilek nota satirika u ironika fejn ikun jista' jkun napletan iktar minn napletani fejn qed jgħidlek isma'. Diska tuvu fal-Amerikano hija satira għal dawk in-nies minn Napli li jidu jippretendu li huma l-Amerikani, billi jilbsu l-jeans u jxorbu l-whisky u soda fejn napletani qatt ma kunu jagħmluha. Allora għandek dak is-sens ta' ironija li hija l-ġenju ta' Carosone.
Jean Paul, naħseb illi kieku kellna nibqgħu satajn oħra ddiskutuha, ħa nibqgħu noħorġu aspetti tant interessanti minn dan id-diskors. Eż issemmija nirringrazzjakom illi kontu magħna, kellna magħna l-Dr. Jean Paul Baldacchino llum persuas illi ftaħnilkom b'xi mod tieqa interessanti fuq it-tifsira tal-Mediterran u riċerka fil-Mediterran, inwiedkom aktar sessjonijiet interessanti bħal din fil-puntati ta' il-Mediterran tiegħi illi ġejjin. Grazzi Dr. Baldacchino, grazzi lkom semmija u nkunu magħkom dalwatt.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġejja.